Taigi šiandien toliau tęsime pabandyti įsiklausyti širdimi į Jėzaus testamentą savo mokiniams per paskutinę vakarienę, kurį tiek metų išėjo savo širdį šventasis Jonas, mylimasis mokinys, ir užrašė tik jau visai gyvenimo galą. Žinote, kad Švento Jono Evangelija buvo parašyta paskutinė iš visų Evangelijų. Net iš visų Naujojo Testamento raštų. Vakar pradėjome 15 skyrių apie tikrąjį vynmedį, kuris yra pats Jėzus ir tėva, kuris yra vynininkas. Ir šiandien toliau tęsime, ką Jėzus kalbėjo, sakydamas, kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles į mes į ugnį ir jos sudegs. Būti išmestam laukan reiškia nebebūti tėvo vynuogyne, nebebūti tėvo namuose, nebebūti mylimojo sode, kuris yra užšanspauduotas tik jam vienam. Ir kai nebesi vynmedyje, kai nebesi vynuogyne, kai esi pats vienas, tai žinoma, kad lieki be gyvybės. Nes mes esame sukurti Dievo paveikslą ir panašumą, o Dievas nors yra vienas, jis yra asmenų bendrystė, trejybė. Todėl ir žmogui negera būti vienam, kaip Viešpats Dievas sakė žmonijos aušroje. Žmogus sukurtas būti bendrystėje su kitais žmonėmis, net tada, kai yra vienas. Jeigu jis lieka be jokios bendrystės, kai jo širdis yra palaidota vienatvės kape, tada žinoma lieka tik mirtis. Širdies mirtis. Tada žmogus sudžiūva kaip šakelį. Ir tada to šakelis, tas šakelės belieka įmesti į ugnį, kur jos sudega, kadangi juose nebėra gyvybės syvų, nebėra to, kas atsilaikytų prieš tą ugnį. Ir tada jos kuo tampa? Dulkėmis ir pelenais. Štai kas mes esame, kai mumyse nebėra to gyvybės syvo, kurio vardas yra šventoji dvasia. Mes te galime tik tai grįžti dulkės, iš kurių buvom paimti. Tačiau jeigu mes pasiliekame, kaip Jėzus ir sako, jį pasiliksite manyje, ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Pasilikti Jėzuje ir leisti jo žodžiams pasilikti mumyse, tai nėra kažkoks buvimas kažkokiai vietoj konkrečioj. Tai pirmiausia pasilikimas meilėje, nes tik tai per meilę mes galime būti kitos žmogaus širdyje ir kitas žmogus mūsų širdy gali pasilikti tik per meilę. Kitaip jis pasilieka gal kažkur atminty kurį laiką, kitą kartą paskui net ir veido nebesimename, žmogus išsitrina, nepasilieka mumis ir mes jame nepasiliekame. Tik tai meilė turi tą galę išsaugoti mylimai širdį ir mes per meilę galime kituose pasilikti, o kadangi meilė niekuomet nepraeina, kaip vakar matėme, prisiminėme pirmajame laiške korintiečiams 13 skyriuje, tada žinoma, kad ir mūsų pasilikimas mylimajame ir mylimojo pasilikimas mumyse yra amžiams. Ir tada mes galime prašyti, ko tik norime ir bus mums suteikta. Ir čia ko gero svarbiausia yra ne prašyti, bet norėti. Ir norėti ne šiaip ko Teslos. Norėti to, ko Jėzus nori. Ko Jėzus nori, ko mylimasis nori. Jis nori meilės, tėvo meilės. tos tėvų meilės vardas yra Šventoji Dvasia. Štai, ko iš tikrųjų Šventoji Dvasia įkvepia mus norėti. Nes svarbiausias dalykas yra ne, kad šventosios dvasios mes galime prašyti, ko tik norime, bet kad Šventoji Dvasia mus įkvepia norėti to, ko reikia, ir tada prašyti to, ko reikia, ko reikia, nu taip iš esmės, ko reikia mūsų amžinajam gyvenimui. Nes be Šventosios Dvasios nėra amžinojo gyvenimo. Nes amžinasis gyvenimas yra pažinti tikrąjį Dievą ir jo siųstą į Jėzų Mesiją, ir jį pažinti. Ir jį pažinti kaip tokį, kaip Mesiją, pažinti Dievą kaip Tėvą, mes galime tik Šventosios Dvasios galybę, kur yra meilės galybė. Nes tik per meilę mes galime iš tikrųjų pažinti. Žmonės sako, kad meilė apakina. Ne, aistra apakina. Meilė kaip tik atveria akis. Ir mes tada galime matyti žmogų tokį, koks jis iš tikrųjų yra, vienintelį ir nepakartojamą, patį brangiausią ir svarbiausią pasaulyje, brangesnį ir svarbesnį už visą visatą. Ir būtent taip Tėvas, kuris mus myli, mato kiekvieną iš mūsų. O kai mes taip nematome vieni kitų, mes esame akli ir kvaili. Ir nepažįstame nei savęs, nei kitų. Nes tik tai per meilę, per Dievo meilę mes galime iš tikrųjų pažinti. Pažinti vieni kitus taip, kaip esame pažinti. Ir tai yra amžinasis gyvenimas. Todėl ir Luko Evangelijoje, kai Jėzus sako, kad jūs būdami pikti ir nelabai jūs sugebate duoti savo vaikams gerų daiktų, kiaušinį, o ne akmenį, žuvį, o ne skorpioną ar gyvatę. Žinoma, kad jie simboliai irgi turi savo reikšmę ir prasmę. Gyvatė, tai žinome, apie kokią gyvatę eina kalba. Iš pačios pradžios senoji gyvatė, velnis ir šėtonas, kuris suvedžiojo visą pasaulį. O žuvis yra kaip tik Jėzaus simbolis. Skorpionas yra mirtis, kiaušinis yra gyvybės simbolis visose kultūrose, o akmuo vėlgi yra mirties simbolis, antkapio akmuo. Ir tada Jėzus sako, jeigu jūs sugebate duoti gerų dalykų savo vaikams, tai tuo labiau Tėvas duos Šventosios Dvasios tiems, kurie jo prašo. Štai ta duona, štai ta žuvis, kurios mes kaip vaikai esame įkvepiami Šventosios Dvasios prašyti iš Tėvo, prašyti dar daugiau to Šventosios Dvasios, kurios Tėvas Sūnui teikia be saiko, kaip Jonas rašo savo Evangelijoje. Ir būtent šitas troškimas, šitas noras, vis gilesnis, degantis troškimas, vis daugiau, vis stipriau patirti tos dvasios, mus ir įtvirtina Jėzaus širdyje, ir Jėzų įtvirtina mūsų širdyje. Mes iš tikrųjų tada tampame kaip tos kolonos Dievo šventykloje, apreiškimų žodžiais tariant. Ir iš kur mes jau niekada nebeišeisime, mes tapsime vieną, tapsime įmūryti į Jėzaus širdį. Ten, kur iš tikrųjų tada regėdami Dievą nieko kito nebenorėsime ir nieko kito mums nebereikės. Aš visada mėgstu palyginti Dievo regėjimo slėpinį su tai, kas praeitą savaitę buvo didžiausia naujiena mokslo pasaulyje. Tikriausiai girdėjot iš spaudos ar televizijos apie tai, kad jie sugebėjo nufotografuoti juodąją skylę. O tiksliau ne pačią juodąją skylę, o įvykių horizontą. Aš visada mėgstu sakyti, kad Dievas yra baltoji skylė, kuri irgi turi savo įvykių horizontą, kuris teologų yra vadinamas palaimintojų regėjimu. Kai tu išvysti Dievą, tu nebegali ištrūkti iš tos meilės traukos, kuri įtraukia tave vis, ir tada nebegali gyventi. Štai kodėl Sename Testamente kiekvienas, kuris pamato Dievą, miršta, jis nebegali gyventi. O jeigu jis nemiršta, tai yra kažkoks nesuvokiamas stebuklas, ypatinga misija skirta tam žmogui dar toliau toliau atlikti Dievo darbus, kurie jam yra skirti. Ir būtent šita baltosios skylės, šitas įvykių horizontas yra išreikštas minėtų vaizdinių iš apreiškimo knygos, kad mes tampame kaip tos kolonos šventykloje ir nebegalime išeiti. Ir tai pati didžiausia laimė, kai nebegali nusidėti, nebeįmanoma nusidėti. Tai yra tikroji laisvė, atrodytų tai yra kažkoks kalėjimas, nelaisvė, tu nebegali daryti, ko nori. Bet juk Dievas yra pati didžiausia laisvė, nes jo laisvė yra ir mūsų laisvė yra sukurta jo laisvės pavyzdžių. Ir laisvė nėra pasirinkti tarp juodo ir balto kamuoliuko, akmenuko. Ne, laisvė yra sukurta pasirinkti gėrį, net jeigu su ja galime daryti ir blogį. Peilis yra sukurtas duonai apjauti, o ne kaimynui papjauti. Nors mes galime kaimyną papjauti su peiliu, bet ne tam peilis yra sukurtas. Taip ir laisvė, kurią Dievas mums sukūrė ir kurią pagal jo laisvė neįskirta gėriui. Ir jeigu mes vis dėlto dar sugebame su ta laisvė blogį daryti, tai reiškia, kad mūsų laisvė netobula, kad yra sugadinta, yra sugriauta, sugedusi. Ir tik tai tada, kai mes pasiekime tokią tobulą laisvę, kai nebeįmanoma nusidėti, nebeįmanoma nekęsti, nebeįmanoma blogio daryti, bet tik mylėti, mylėti ir mylėti, tada iš tikrųjų mes tampame laisvi. Tada mes iš tikrųjų tampame kaip Dievas, jo prigimties dalininkai. Mes tampame jo gyvenimo dalininkai, gyvename tą patį gyvenimą kaip ir jis. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Tas žodis pašlovinta, šlovė Švento Jono Evangelijoje ir iš tikrųjų yra Šventosios Dvasios slapyvardis. Kiekvieną kartą, kai skaitome Evangelijoje apie šlovę, tą šlovę, kurią tėvas yra man suteikęs, aš perdaviau jums, visada pabandykim įdėti Šventosios Dvasios vardą. Ta šventą dvasę, kurią tėvas man yra suteikęs, aš perdaviau jiems. Ir tada, kad tėvas bus pašlovintas, reiškia, kad šventoji dvasia paliudys tėvo meilę. Štai ką reiškia, kad tėvas bus pašlovintas tuo, kad jūs duosite gausių vaisių. Nes tai bus šventosios dvasios liudijimas, kad tėvo kaip vynininko apipjaustimas savo vynmedžio, kai jis išpjauna kiekvieną nevaisingą šakelę ir apvalo vaisingąją, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Iš tikrųjų tada per tas žaizdas, per tas apipjausimo žaizdas ima tekėti šventosios dvasios syvai. Ir būtent jie liudija tėvo mylinčią valią. Jie liudija, šlovina tėvą už jo begalinę meilę. Ir tada jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai, nes Jėzaus mokslas yra didžiausias meilės mokslas. Ir toj didžiausia meilė ir būtent yra šventoji dvasia, kuri turi įsikūnyti mūsų gyvenimuose, mūsų žvilgsniuose, mūsų žodžiuose, mūsų bendrystėje, mūsų santykiuose, mūsų darbuose. Tada mes iš tikrųjų būsime jo mokiniai, taip kad žmonės galės pasakyti, kad tikrai esame jo mokiniai, nes pažiūrėkite, kaip jie vieni kitus myli. Dažnai dėja žmonės, kaip sako, pasižiūrėkite, kaip jie vieni kitus myli, tai tada labai ir paaiškėja, kieno iš tikrųjų mes esame mokiniai. To, kuris tikrai nėra meilė, o priešingai neapykanta. Ir vėl mes čia tampame tais fake Christians, netikrais krikščionim, kur tik tai lentelė uždėta, krikščionis. Iš tikrųjų, mūsų tėvas tada yra ne meilės tėvas, o tas kitas tėvas, esantis apačioje, kaip C.S. Lewis kipšo laiškuose jį vadina. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Kaip tėvas Jėzų mylėjo. Pačia didžiausia ir todėl pačia reikliausia meilė, kurios esmė yra leisti, duoti savo sūnui galimybę mylėti pačią didžiausią meilę, įkūnyti pačią didžiausią meilę, kuri buvo įkūnyta kur? Ant kryžiaus. Štai kokia yra tėvo meilė sūnui. Suteikti jam galimybę mylėti iki mirties ir iki kryžiaus mirties. Taip tėvas mylėjo sūnų. Taip ir aš jūs mylėjau, sako Jėzus. Tad jeigu esame kalami prie kryžiaus, gal net kiekvieną dieną, tai reiškia, kad mes turime tą nepaprastą privilegiją būti mylimi Jėzaus, taip kaip jis pats yra mylimas tėvo. Siaubas. Taip, siaubas. Jeigu mes žiūrime į kryžių iš išorės, bet jeigu mes pažvelgėme į tą kryžių iš vidaus, iš Jėzaus širdies vidaus, tada mes suprantame, kad tai yra pati didžiausia meilė, kokia tėvas yra suteikęs. Suprantame, ne protu, širdimi suprantame, nes žvelgėme būtent iš Jėzaus širdies vidaus, iš Jėzaus širdies perspektyvos. Kitaip tai yra siaubas yra ir beprotybė. Ir tai vėl yra šventosios dvasios dovana, nes be šventosios dvasios dovanos kryžius yra papiktinimas ir kryžius yra kvailystė. Tačiau su šventaja dvasia tai yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Tik tada, kai esame pripildyti tos Dievo galybės, kurios vardas šventoji dvasia, ir Dievo išminties, kurios vardas yra šventoji dvasia, tada mes galime atpažinti Jėzaus kryžiaus galybę ir išlovę. Kitaip sakant, vėl šventąją dvasią. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Meilė yra kita šventosios dvasios slapyvardis. Vadinasi, čia vėl galėtume perskaityti, jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano dvasioje, mano šventojoje dvasioje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo man teikiamoje besaiko šventojoje dvasioje. Ir kokių įsakymų reikia laikytis vėl, tai yra tik vienintelis. Vienintelis įsakymas, kuris apima visus kitus įsakymus, tai yra meilė. Mes girdėsim toliau, nežinau, gal jau ne šį vakarą, gal dar šį vakarą, kad jo įsakymas yra mylėti. Taip ir tėvo įsakymas sūnui yra mylėti. Ir tai nėra įsakymas kaip policininko, kai jis pagauna mus viršint greitį, įsakymus sustoti. Ne, tai yra toks meilės įsakymas, kuris yra ne todėl, kad tėvas Jėzų įsako, ne todėl, kad Jėzus mums įsako mylėti, bet tai yra tas iš vidaus mus tarsi antroji prigimtis, tai, ko mes negalime nedaryti, tai, ko mes negalime neišgyventi, kai mes mylime, todėl, kad kitaip neįmanoma. Nes kitaip nebebūtume tėvo vaikai, nes kitaip mes būtume vėl tik iškamšos. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Džiaugsmas yra meilės vaisius, meilės padarinys. Nėra tikro džiaugsmo be meilės. Kur yra džiaugsmas be meilės, ten vėl yra fake joy, tikras džiaugsmas. Ir mes labai greitai suvokiame, kad mes valgome nesveiką maistą. Amerikiečiai sako junk food. Jūs irgi Lietuvoje be abejo žinot, kas tai yra. Tai va šitas netikras džiaugsmas, kurį gali teikti pasaulis, jis būtent ir mūsų nuvilia. Ir tada mes ieškome daugiau ir daugiau ir daugiau. Tai yra visa logika pasaulio, kuri ypatingai matyti narkotikus vartojant. Reikia dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau. Iki beprotybės, iki mirties iš tikrųjų. Nes tai netikras džiaugsmas, jis negali pasotinti žmogaus širdies. O jeigu mes priimsime tai, ką Jėzus mums kalbėjo, o jis kalbėjo mums meilę, jis kalbėjo mums šventąją dvasę, tada mumyse bus paties Jėzaus džiaugsmas, kuris kyla iš tikrosios meilės ir todėl yra tikrasis džiaugsmas. Ir tam mūsų džiaugsmui tada nieko netrūks, kitaip sakant, jis bus tobulas džiaugsmas. Tobulas ta prasme, kad jame nebėra jokio trūkumo, jokios stokos. Tai yra džiaugsmas, kuris yra amžinybės, dangaus karalystės, dievų karalystės iš ankstinis ragavimas. Na va, ir priimta įsakymą. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kaip jis mus mylėjo? Mes kiekvieną dieną, jeigu ateiname į šventąsias mišes, matome ir valgome tai, kaip Jėzus mus mylėjo, tapdamas duona dėl mūsų. Žinoma, kad Eucharistija už save slepia dar gilesnį slėpinį, kaip Jėzus mus mylėjo, tai yra kryžių. Vėl tą beprotišką, siaubingą kryžių, kuris iš tikrųjų yra tikrieji vartai gyvenimą, kuris iš tikrųjų yra kelias į šlovę. Taip, kryžiaus kančia yra deginanti kaip ugnis, kaip tų serafų pastatytų prie rojaus vartų, kad nusidėliai Adomas ir Jėva nebegalėtų sugrįžti prie gyvybės medžių. Tačiau Jėzus pirmasis parodė, kad vis dėlto galima per tą ugnį pereiti. Ir kad ta ugnis išskaistina, ištyrina, padaro mūsų meilę tikrą, tokią, kokia buvo Jėzaus meilė tėvui ir mums, tokią, kokia buvo, kokia yra tėvų meilė Jėzui ir mums. Ir tas įsakymas, kad mes vienas kitą mylėtume, kaip Jėzus mus mylėjo, toliau paaiškintas vėl paties Jėzus, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Žinoma, mes pirmiausiai čia galvojame apie Jėzaus kryžių, nes Jėzus ant kryžiaus atidavė savo gyvybę už mus, kurie nebesame vergai, bet esame draugai, kurie esame jo broliai ir seserys, jo šeiminykščiai. Tačiau iš tikrųjų iš tos eilutės slepia didesnę paslaptį ir didesnį slėpinį, nes pirmiausiai jūs reiškia tėvų meilę, kurią jis mus myli, nes tėvui sūnus yra jo gyvybė. Tėvui sūnus yra brangiau už jo gyvybę. Ir tą savo gyvybę, savo sūnų Jėzus, tėvas atiduoda už mus. Ir tai, ką Jėzus padaro ant kryžiaus dėl mūsų, yra tik ikona, tik ženklas, kaip tėvas mus myli, atiduodama savo sūnų už mus. Vienasi, tai yra tarsi meilė meilėje ir toj tėvų meilė, Jėzaus meilėje ir toje Jėzaus meilėje tada dar ir trečia meilė, būtent mūsų meilė Jėzui ir vieni kitiems, kad ir mes taip mylėtume, kaip tėvas mus per Jėzų mylėjo, taip kaip Jėzus mus mylėjo per kryžių. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Ir žinoma, tai, ką jis mums įsako daryti, ir jis sako ne kaip tironas, ne kaip policininkas, bet būtent iš vidaus savo šventąją dvasę, kad tai tampa tas imperatyvas, kai aš negaliu nedaryti, kadangi mane degina toji meilė. Tai yra ženklas, kad iš tikrųjų aš esu apsėstas šventosios dvasios, taip kaip Jėzus buvo apsėstas jos, taip kaip šventieji buvo jos apsėsti. kuri priešingai nei piktoji dvasia neįkalina, bet būtent išlaisvina. Išlaisvina tai tikrai laisvė, apie kurią aš kalbėjau, kai tu nebegali nusidėti, kai tu nebegali atkeršyti, bet priešingai leidėsi papjaunamas kaip avinėlis, kaip Jėzus. Kaip pats tėvas leidosi savo sūnuje nukryžiuotas. Tiek šiam vakarui. Tai buvo mūsų antroji mažojo tridienio diena. Rytoj baigsime tą mažąjį tridienį ir pradėsime ketvirtadienį jau didįjį tridienį. Žinoma, kiekvieną kartą tai yra šventosios trejybės slėpinio atspindys ir priminimas. Tas žengimas į vis gilesnę meilės gelmę, kuri yra svaiginanti, kuri yra pranokstanti bet ką, ką mes galime suvokti, suprasti ar išgyventi. Ir į šitą išmintį, į šitą galybę mes ir esame kviečiami.